Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi nám dal tento čas ztišení, zamyšlení se nad svým životem, čas setkání s tebou a prosíme tě, aby si nás v tyto dny chránil od všeho zlého a vedl nás svým duchem. Svěřujeme ti do tvých rukou sami sebe i svoje drahé. Celý ten čas se všemi okolnostmi, které s tím souvisejí. Věříme, že ty jsi nás pozval na toto místo a těšíme se, že budeš mluvit k našemu srdci a dáš nám svou milost. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás a promlouvej k našemu srdci. Amen. Sešli jsme se na duchovní obnovu. To první, co by mě zajímalo, jakou máte představu o tom, co to je duchovní obnova. Protože když budete mít jinou představu než já, tak logicky nebudete spokojeni. Ale ono není důležité, jakou mám představu já, nebo jakou máte představu vy. Jde o to, co Bůh s námi zamýšlí tyto dny. Někdy si lidé myslí, že to nejdůležitější je to, co tady pan kazatel říká. Buďte klidní. Není. Teda hlavně já budu klidný. Není. Někdo si myslí, že je to čas, kdy si má odpočinout a zapomenout na své starosti. No to bych vám přál. Možná, že si říkáte, že se v klidu tady pomodlíte, to by bylo taky dobře. Ale ten základní smysl té duchovní obnovy je přece jen v něčem jiným. V životě jde nejvíc z našeho hlediska, nás věřících lidí, o náš život s Bohem, o náš vztah s Bohem. A jako každý vztah, i ten vztah s Bohem, potřebuje být neustále udržován láskou, touhou, očekáváním. Víte sami, když neinvestujete do těch nejbližších vztahů, tak se může stát, že jsou zatíženy určitým stereotypem nebo nějakým zevšedněním. A to se může stát i ze vztahem s Bohem. A duchovní obnova je takovou příležitostí si prostě s Pánem Bohem najít čas, spolu si promluvit o životě a hlavně se k němu znovu celým svým srdcem vrátit. Když mluvíme o životě s Bohem, v čem to spočívá? Co je vlastně důležité? Bylo by zajímavé, kdybyste mohli mě něco k tomu říct, ale poněvadž už jsem knězem téměř 40 let, tak já už jsem něco slyšel. Takže většina lidí, kteří vyrostli v křesťanském prostředí, pochopitelně považuje za to podstatné v životě s Bohem to, k čemu je vedli jejich rodiče. A naprostá většina rodičů vede ty děti k tomu, aby se naučili modlit, chodit do kostela, časem prosit za odpuštění, když jsou ještě větší, tak aby do svého života zavedli to, že si něco přečtou o Pánu Bohu, někdy dokonce i ze slova Božího, aby se něco dozvěděli o Pánu Ježíši, možná, že někdo se dokonce naučí i postit. A většina křesťanů z toho našeho prostředí právě toto považuje za jakýsi základ křesťanského života. Tak vám musím říct hned na začátek, že je to velká zmýlená. Protože podstatou našeho života s Bohem není to, co děláme my. Ani to, že se modlíme nebo chodíme ke svátostem. Podstatou našeho života s Bohem je vztah. A to vztah naprosto jedinečný. Vztah nejen nás s Bohem, ale především Boha k nám. Člověk, který nepozná, jaký vztah má k nám, ke mně osobně Bůh, člověk, který nezažije, že ho Bůh nemiluje, jak se chce modlit, nebo jak ta jeho modlitba vypadá, co vlastně očekává od návštěvy kostela, To, že si splní povinnost? Nebo když náhodou se začne postit, no tak pro nás obéznější je to příležitost zhodit, ale to je velice slabý důvod pro půst. Rozumíte? To je jako kdybyste nemilovali svoje děti a vnoučata, nebo kdyby ty děti a vnoučata nevěděli, že je milujete, a vy jste se dožadovali nějakého vztahu. Ano, nějaký vztah možná budou mít, ale možná z vás budou mít strach. Možná budou mít strach z toho, co děláte, jak se zachováte. Když jsou rodiče nepředvídatelní ve svých reakcích, tak vypěstují v dítěti úzkost, někdy až úzkostnou poruchu. A jistě nemůžeme mluvit o tom, že takový vztah je něčím, po čem člověk touží. Problém je, že náš vztah s Bohem byl od samého začátku narušen a je narušen hříchem. A proto je pro nás někdy tak těžké dobře ten vztah s Bohem žít. Řekli jsme si tedy, že to, že my něco děláme, i když se hodně snažíme někteří, není podstatou toho života. Mně se vybavuje jeden text, je to z horského kázání Ježíšova, které najdeme v 5. kapitole Matoušova evangelia. To je ta veliká řeč, kterou Ježíš říká svým učedníkům a těm, kteří tam přišli společně s nimi. Říká se kázání nahoře, protože pán Ježíš si tam sedl na to vyvýšené místo u Genezareckého jezera a říká tam velmi důležité věci. Něco z toho budeme tady zmiňovat. A mimo jiné řekl těm učedníkům, jestli vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost farizeů a zákonníků, do Božího království jistě nevejdete. Já nevím, jestli si dovedete představit, co to pro ty učedníky bylo, protože farizeové a zákonníci, to byli v tehdejší společnosti a té náboženské společnosti lidé, ke kterým všichni vzhlíželi. Něco jako my, když máme někoho zařazeného jako takového polovičního svatýho. Sice ještě nemůže být prohlášený za svatý, protože nezemřel, to si ještě počkáme, ale už k němu vzhlížíme, jak ten člověk je pravdivej, poctivej, hodnej, modlí se, chodí do kostela, vychovává svoje děti. Nebo když je to kněz, tak jak poctivě slouží jako kněz. Řeholnice, když se poctivě modlí. A tak ti lidé měli ty farizeje postavené jako ty, kteří se opravdu usilovně snaží žít podle Mojžíšova zákona. A zákonníci, ty dokonce znali velice dobře písmo, někteří skoro až na spaměť. A to bylo považováno za velikou cnost. A teď ten pán Ježíš řekne, jestliže nebude ta vaše spravedlnost o mnoho převyšovat tu spravedlnost farizeů zákonníků, jistě nevejdete. No, jsem si na 100% jistý, že ti učedníci a ti všichni, kdo ho slyšeli, nemohli vědět, co tím myslí. Tak vy už možná víte. Protože Židé se domnívali, že člověk, který poctivě žije podle Mojžíšova zákona, koná ty skutky podle toho zákona, modlí se, chodí do chrámu, přináší oběti, takže jistě dosáhne Boha. Pán Bůh je s ním spokojený, bychom řekli tak lidově. Ale ono to všechno je jinak. Protože kdyby se člověk umodlil a uchodil do chrámu, kdyby v životě sám za sebe nespáchal žádný hřích, což není možné, tak stejně do nebe nevstoupí. Proč? No, protože do nebe nevstupujeme na základě toho, co konáme my. ale na základě toho, že přišel Pán Ježíš. Bůh poslal svého syna a ten Ježíš vzal na sebe náš lidský život a vzal na sebe taky ale naše hříchy, kletby za naše hříchy, důsledek našich hříchů, utrpení, smrt a otevřel nám nebe. A my nemůžeme být spravedliví jiným způsobem, než že nás Bůh ospravedlní. Jinými slovy, že nám odpustí. Proto mohl Pán Ježíš na kříži říct tomu Lotrovi po pravici, který ho prosil o slitování, amen pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ten člověk byl odsouzen za životní zločiny. Asi to nebyla jenom tak nějaká krádež, když dostal tak strašný trest smrti. Čili byl to zločinec. A Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. No to je divný, ne? To je snad nespravedlivý. On žil jako darebák celý život. Okrádal druhý, době si někoho nezabil. A hned, teď, a to nebude mít žádnou zastávku ve očistci, jako? A neměl by do konce světa trpět tak trošku za to, co spáchal, a pak teda dobře, no tak. Jak to, že může jít do nebe, do Božího království? Jak je to možné? No, protože poprosil za odpuštění a Pán se nad ním slitoval. Rozpoznal, kdo je to Ježíš, že on je jediný, který ho může zachránit. A když Pán mluví o té vyšší nebo dokonalejší spravedlnosti, tak je to spravedlnost, která je od Boha. Ne, že bychom neměli se modlit a chodit do kostela a žít s Bohem ten svůj každodenní život. Ale to podstatné v našem životě není to, co dělám já, ale co pro mě vykonal Bůh. A to mnoha lidem vůbec nedochází. Že jsme hříšníci, více či méně. Rozumíte, kdybych nevyrůstal v rodině, kde jsem měl ušlechtilé rodiče, statečné, lidi víry, lásky, tak já nevím, co by ze mě bylo. Když někoho maminka odloží, dostane se do dětského domova, chytne se nějaké party, vyrůstá pak někde na pokraji společnosti, dostane se k drogám, začne krást, podvádět, nikdy neslyšel nic o tom, jak má život vypadat, no tak měl trošku jinou startovací čáru v životě. A já mám se srovnávat s tímhletím člověkem? Bylo by to strašné, kdybych já, který dostal takovou milost už ve své vlastní rodině a ve svém dětství, kdybych žil jako zločinec. Ale on? Teď možná za nic vůbec nemůže. Jako v tom smyslu, že prostě mu nebylo dáno. Nemůžeme svůj život s Bohem poměřovat tím, co sami děláme. To podstatné je, co vykonal Bůh, který se nad námi slitoval. Když jsme si řekli, že v našem životě jde na prvním místě o vztah, je to vztah Boha k nám. Celé písmo od prvních stránek píše o tom, jak Bůh hledá člověka. Když si otevřete první kapitoly té první knihy Mojžíšovi a dozvíte se o tom, že hned na počátku vstoupil do lidských dějin Boží nepřítel v podobě hada a svedl člověka k hříchu, k neposlušnosti, nastalo pro nás lidi peklo na zemi. Doslova do písmene. Protože jsme ztratili Boha. To největší peklo začíná tam, kde člověk ztratí Boha. Lásku Boží. Následně důvěru k Bohu. Jistotu, že Bůh je takový, jaký je. A to, co se Božímu nepříteli podařilo hned od začátku, narušit důvěru vůči Bohu, zkreslit ten náš pohled na Boha. Víte, jak je těžké pro lidi věřit, protože buď to mají víru spojenou s tím, co vidí na nás věřících, nebo na církvi a řeknou, no, když tenhle chodí do kostela, no, to tam chodit nemusím. Jo. A nebo mají tu představu o Bohu, že on ten Pán Bůh možná není úplně zlej, ale že by byl zas tak dobrý. Jak se může dívat na to, že trpí děti a války a utrpení a všechno? To jste možná mockrát slyšeli. Jenomže Pán Bůh, když se na to dívá, tak se na to dívá s velkou bolestí, protože všechno to utrpení, které zažíváme v tomto světě, není důsledkem toho, co dělá Bůh, ale co do světa vnesl člověk. Je to důsledek našich hříchů a hříchů celého lidstva. A náš vztah byl narušen strašnou nedůvěrou vůči Bohu. A tím pádem taky takovou svévolností, že si, jak kdo si řekl, Pán Bůh, ať si dělá, co chce, ale my musíme mít rozum, že jo? On nás v tom stejně nechá, já mu to svěřím, ale raději si to zařídím sám. A v praxi to tak mnoho lidí má. Klidně chodí pravidelně v neděli do kostela, modlí se, ale do toho svého každodenního života Boha až tak nepustí, protože nemá důvěru, že se Pán Bůh postará. Jenomže problém je, že dokud my mu skutečně nebudeme věřit a nesvěříme mu sami sebe a svůj život do rukou, on se o nás postarat moc nemůže, protože mu to nedovolíme. A to je zádrhel našeho života a příčina mnoha lidských zklamání, že lidé volají k Bohu, prosí, úzkostlivě se snaží všechno vyřešit a mají pocit, že Bůh nepomáhá. Ale oni zapomenou na jeden základní fakt, že Bůh může pomoci, když se mu odevzdám, když mu to svěřím, když mu to dám do rukou. To je, jako bychom chtěli, když 7letý chlapec píše domácí úkol, tatínku, pomůžeš mi? A tatínek mu řekne, tak mi to ukáž, podíváme se na to spolu. Říká, ne, to si udělám sám. Tak si to udělej sám, no. Tak zítra doneseš další kouli, jako už pětkrát, no, tak třeba někdy dostaneš rozum. A my musíme taky jako dospělí lidé dostat rozum po všech těch peripetiích, které jsme v životě prožili, vrátit se k Bohu a důvěřovat mu. Proč mu důvěřovat? Proč si Bůh zaslouží, abychom mu důvěřovali? No, protože nám dal ten největší dar, když nám poslal svého syna Ježíše. Víc nemohl. V Kristu nám dal sebe. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele, říká Pán Ježíš svým učedníkům. Když se rodiče obětují, a někteří doslova a do písmene, z lásky ke svým dětem, jak ty děti chtějí vědět, že ty rodiče je mají rádi? Že jim koupí někdo zmrzlinu? Ale musí dospět, aby si uvědomili, že když ta maminka obětovala svým dětem celý svůj život, svoje zdraví, riskovala život komplikovanými porody, když obětovala svoji životní kariéru, svoji krásu, tak jak pro ženy je to velice důležité, ale víte to, po mnoha dětech, jako chtějte po maminkách, aby vypadaly jak ve 20. Jo? A obětuje všechno a teď ty děti budou pochybovat, jestli vlastně ta máma mě má ráda. No, tak se podívej, co pro tebe udělala. Teď ti dala sama sebe. Podívej se, co pro tebe udělal táta. A to všechno je nesrovnatelné s tím, co pro nás udělal Bůh, protože nám dal svého jediného syna, který se pro nás stal člověkem. A ten osobní vztah s Ježíšem, to je jádro křesťanství. Ne ten náboženský svět, který s tím souvisí. Rozumíte, není důležité, že se modlím. Ještě abych se nemodlil. Ale důležité je, abych v té modlitbě se setkával s Kristem a naslouchal jeho slovu. Není důležité, že jsem dneska stihl mši svatou, konečně s odřenýma ušima na poslední chvíli. Důležité je, proč jdu na tu mši a co tam prožívám. Ta podstata našeho života s Bohem. A to je odpověď na lásku Boží k nám. Na všechno, co Ježíš pro nás vykonal a koná. Odpověď na to, co říká. Odpověď pro to, jak se za nás obětuje. Dar Ježíše je pro nás největší dar, který Bůh a největší čin, který Bůh udělal v historii lidstva. Bůh se stal člověkem. To je tajemství, které my to nějak víme, když jsme vyrůstali ve víře, že jo, maminky nás to učily, tatínek nám to vysvětloval, že to byl Bůh, ale vypadal jako my. A jenom krásnější a mnohem hodnější. A pak se za nás obětoval. Pamatuji si, jak jsem jednou při pohledu na kříž se ptal maminky, co to znamená? Viděl jsem, že to je něco takového jako... Pak jsem se ptal, proč mu to udělali? A to člověku teprve z léty dochází. My jsme ukřižovali Boha. My jsme se zřekli Boha. Toho, který nás přišel zachránit. Co to vlastně znamená, že se pro nás Bůh stal člověk? No, obávám se, že to pochopíme až na věčnosti. Že je v tom tak veliké ponížení našeho Boha a tak veliký čin lásky, že si to nedovedeme vůbec představit. A když Ježíš přišel, přišel na prvním místě proto, aby svým hlásáním evangelia, ale také svým životem a svojí obětí, aby nám ukázal, jaký je Bůh. Aby jsme mohli Bohu znovu začít věřit. Aby z nás osvobodilo té ďábelské představy, že nám Bůh nepřeje, že se na nás hněvá, že nás trestá. To všechno lidi vymyslejí. Samozřejmě, že my můžeme takhle to vnímat, ale není to pravda. Náš Bůh je Bohem, který nás bezpodmínečně přijímá celý život. Od prvního okamžiku. Který se těšil na to, až si jednou budeme počati v lůně své matky. Až se narodíme. Až budeme dělat první krůčky, žvatlat. Až budeme chodit po této zemi. Který se těší z každého našeho úspěchu. Který má radost z toho, že jsem takový, jaký jsem, který nepodmiňuje svoji lásku úspěchem ve škole nebo úklidem pokoje, že jo, až si uklidíš, tak přijď, až dostaneš jedničku, jak se spolu budeme bavit. To dokážeme my lidi, takhle podmiňovat lásku. Láska buď to je nepodmínečná, nebo není. Je to prostě, my jsme schopni manipulativní lásky. My jsme schopni milovat a přitom nemilovat. Nebo mít ústa plná lásky a prosazovat svoje sobectví. Ale Bůh ne. Bůh je jenom láska. A jenom milosrdenství. A jenom dobrota. A všechno, co Bůh dělá vůči nám, je projevem této lásky. Že tomu někdy nerozumíme, no proč bychom rozuměli? Teď jsme na tom hůř než malé děti ve vztahu k dospělým rodičům. Ty malé děti taky vždycky rozumí těm rodičům, proč to chtějí, proč to říkají. No nerozumí. Ale když zakoušejí, že je ty rodiče milují, tak to přijmou. Ale ten rozdíl mezi dětmi a rodiči je nic proti tomu, jaký je rozdíl mezi námi a Bohem. To je milionkrát nekonečně víc, jak já můžu pochopit Boha. Buď tomu budu věřit a pak vím, že všechno, co do mého života vloží, je jeho dar, anebo budu jeho jednání posuzovat. No ale pak mi není pomoci, protože nebudu mít důvěru v něho, to, že když mě dnes potká to, že je to projev jeho lásky. Proto Ježíš přišel a celé své působení odkrýval to tajemství svého otce, kterému říkal tatínku. To bylo pro židovský národ něco neslýchaného. Oni vnímali Boha jako otce izraelského národa. Ale nikdo by si nedovolil tvrdit, že je to můj osobní táta, dokonce tatínek. Nakonec to byl jeden z důvodů, proč Pána Ježíše odsoudili, že mu měli za zlé, že Boha prohlašoval za svého otce. A co měl dělat, když to byl jeho otec? Toho měl zapřít? A Ježíš přišel právě proto, aby nám odkryl, kdo je Bůh. A potom, aby nás zachránil. Kvůli tomu se stal člověkem, aby vzal na sebe to naše obyčejné tělo. Aby na sebe vzal naši slabost, naše hříchy. I následky těch hříchů, i smrt, utrpení. Jako jediný spravedlivý zemřel nespravedlivě. A pak přišel ještě pro jednu důležitou věc, na kterou spousta věřících lidí zapomíná. A to je, aby s námi úplně spojil svůj život v důvěrném vztahu lásky. Tak důvěrném, že proto nemáme lidská slova. Ježíš, když chce mluvit o tom nejdůvěrnějším, co se odehrává mezi námi a Bohem a mezi námi a jím, používá obrazy z lidských vztahů zamilovanosti, snoubenectví, prostě vztah, který alespoň částečně v lidském povědomí je jako vztah krásný. Když se člověk zamiluje, po někom touží, když chce s někým být celý život. Že to pak někdy je složitější v těch manželstvích, to víte líp než já. Ale my jsme stvořeni proto, aby jsme nežili pro sebe. A Ježíš přišel ne proto, aby si tady odžil svůj život, pak teda odešel k otci a teď se dívá a říká, snažte se, já už jsem udělal všechno, co jsem mohl. Teď je řada na vás. On s námi navždy spojil svůj život. S každým z nás. A je hodně důležité, abychom to jednak pochopili a pak se proto rozhodli. Abychom do toho vztahu vstoupili. Víte, co je platné, když se chlapec zamiluje do dívky, když ona o něj nestojí. Může se dvořit, může jí zvat na kávu, donést jí kytku, bo já nevím, jak to dneska mladí to dělají, možná jinak. Takhle to bylo za nás. Ale když ona řekne, hele, Vojtíku, víš, já myslím na Frantíka, tak to smutný. Tak se musím odmilovat. No. Myslí na Frantíka. Podívám se, v čem ten Frantík je jiný než já. Sportuje, tak začnu taky sportovat. Češeš se na druhou stranu, tak přehodím ofinku. A pak zjistím, že to nefunguje. Že prostě ona chce Frantíka a já prostě. Ale teď si představte, že ten Pán Bůh je do nás beznadějně zamilovaný, do každého z nás jednotlivě. A čeká na tu odpověď. A my pošilháváme. Co kdyby po vztahu, po lidech, to je možná taky, že dáme přednost někomu z lidí před Bohem, před Ježíšem, ale že dáme přednost věcem, že si radši zařídíme svůj život, máme rádi pěkné věci a když si můžeme něco koupit, a jako by nám to Pán Bůh záviděl. Ale je to trapný, jestli máte rádi Mařenku kvůli tomu, že má pěkný šaty a ne kvůli ní samotný. Nebo máte radši svůj oblek než jí. Rozumíte? A tohle to my dokážeme ve vztahu s Bohem. Ale On chce s námi spojit svůj život úplně a navždy. A to se my učíme. Dát mu tu důvěru, kterou On dává nám. Možná vzpomenete na úryvek evangelia, často se čte při bohoslužbách, na rozhovor Ježíše s učedníky u Cezareje Filipovi. To byla část Palestíny úplně vzdálená od Jeruzaléma a Ježíš si tam vzal ty učedníky stranou, protože s nimi chtěl probrat velmi důležité věci. Mimo jiné také to, že bude trpět Poprvé jim řekl o tom, co všechno ho čeká, oni mu samozřejmě nerozuměli. Ale předtím, než mluvil tyto důležité věci, tak se tak jakoby nic těch učedníků zeptá. Hlejte, kluci, za koho mě lidé pokládají? Jakoby řekl, co se říká? No. Kdo si mě k tomu nedávno řekl, hele, tak pán Ježíš měl taky krizi své identity. No, tak to teda neměl. On moc dobře věděl, kým je. On dokonce dobře věděl, co si o něm lidi říkají. A taky dobře věděl, co je v srdcích těch učedníků. Ale potřeboval je tak trošku dostat k tomu jádru rozhovoru. A tak napřed říká, za koho mě pokládají. A tak oni jeden přes druhýho, že jo. Za Eliáše a proroka. A teď se Ježíš na ně obrátí, jako já na vás, říká, za koho mě pokládáte vy? Kým jsem pro tebe? A kdyby Petr nedostal zvláštní zjevení od nebeského Otce, tak bude ticho, jak před zkoušením. A ten Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš mu říká, blahoslavený jsi, Šimone, synu. Ale to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec, který je v nebesích. A ta otázka, kterou Ježíš klade, za koho mě pokládáte vy, kým jsem pro tebe? To je pro nás úplně základní životní otázka. My jsme se od dětství něco dozvídali o Pánu Ježíši, což bylo dobře, ale na druhou stranu nám to maličko ten život zkomplikovalo, protože pan farář nebo pan katecheta nás z toho zkoušel, takže my jsme se to naučili, kdo je to Pán Ježíš. Jo? Narodil se z Panny Marie, jeho tatínkem byl nebeský Otec, je to náš spasitel, zachránce, takhle jsme to hezky, Pán, je to Pán. Tak to všechno, když jsme se to měli naučit, tak jsme se to naučili, jak násobil. Že? Ale málo kdo nás vedl k pochopení toho, co to znamená. A tak se některým stalo, že už jako dospělí chodí do kostela, modlí se, ale vlastně nikdy si nepoložili tu otázku, kdo je pro mě Pán Ježíš. Maximálně, jestli kým jsem já pro něj. Jestli jsem pro něj stejně důležitý jako Anča od naproti, jo? Která chodí do kostela i ve všední den, tu má asi radši. Jo? Tak třeba, až budu v důchodu, budu tam taky běhat. Třeba si mě taky zamiluje. Nebo jestli má radši blondýnky. Kým jsem pro Pána Ježíše? Jo? Stojí o mě? Nevadí mu, jak vypadám? Nevadí mu, že celý život prostě zápasím tady s tím trapným hříchem, svý hněvivosti, za který se stydím, vždycky vyletím jak čertík z krabičky, pak je mě to líto. Nebo že když si dám jedno pivo, tak většinou jsou z toho tři. Nevadí to Pánu Ježíši? Kým jsem pro něj? Kdo je pro mě on? Vzpomínám na to, jak jedna katechetka takhle připravovala děti k prvnímu svatému přijímání. A je to jedna z těch, kteří mají ten dar ty děti vést k podstatě. To častokrát to mají maminky, ani o tom nevíme. Že, jo? Že se tak nějak nespokojí s tím, že to dítě odříká ty věci. Ale... A tak přišla řeč na to, kdo je to ten Pán Ježíš. A ona už něco doma slyšela, tak řekla, co slyšela. Že ona říkala, no dobře, ale jako v tobě, v srdíčku, jako kdo je to pro tebe? A teď se trošku zasmějete. Ona říkala, no, je to kluk? A paní katechetka říká, no tak, byl to chlapec taky a pak byl dospělý muž? Jo. A, no ale vůči tobě, myslíš, že by to mohl být kamarád? A já jsem si říkal, to je úžasná věc. To děvče v 7 letech si začalo klást osobní otázku, jestli Pán Ježíš je její kamarád. To je přece daleko víc, než kdyby odříkala, že je to Boží syn a spasitel světa a všechno, protože za těmi pojmy nemá vůbec nic. Ale kamarád, to už začíná tušit. A teď jde o to, abychom my si znovu uvědomili, kdo je pro mě Pán Ježíš a poznali, kým jsem pro něj já. O tom bude ta duchovní obnova. Aby jsme si ho mohli znovu zamilovat, odpovědět na jeho lásku. Abychom se nebáli mu vydat svůj život, svěřit se mu a svěřovat se mu denně ve všem do rukou. Tak jako děti jsou odkázány na své rodiče úplně ve všem. A abychom mohli zakusit tu jeho laskavou péči o nás. A tak ti, nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás zachránil. Že jsi nám ho dal jako ten největší dar, který jsi nám mohl dát. A že nás učíš stále hlouběji poznávat, kým je vlastně ten Ježíš? Kdo to je? A kdo jsi ty? A já tě prosím, abys nám odkrýval to tajemství Ježíšova i našeho života. Abychom se mohli stát lidmi, kteří spojí s Ježíšem svůj život a přijmou tu jeho výzvu k tomu, abychom ho následovali a byli jeho učedníky. Abychom to přijali jako svůj životní program, jako něco nejdůležitějšího, daleko důležitějšího, než jaké budeme žít životní povolání v tomto světě a čím si budeme vydělávat. Abychom žili tímto vztahem, který je pro tebe a pro Ježíše tak důležitý, aby se stal tím stěžejním vztahem také pro nás. Amen.